etxe berri bat betikoa egiteko. Amaia igartua Aristondo. Atea zabalik dagoen arren, lokala erabat estalita dago. Egurra utxa apur bat apaldu denean pixkanaka araztuz joan dira bazterrak guztiz pintatzeko dauden hormak, sarreratik gertu kokatutako aldamioa. Itxura hartzen hasia du DDT banaketak kolektiboaren egoitza berriak Bilbo Zaharra kaleko plazan. Obra borobiltzeko lana falta den arren izango duen taxua xe-xe deskribatu du Omar López kideak Bilbo 1973. Sakonune hartan ipiniko dute mostradorea. Atzeko toki hori zarratu eta biltegi modura erabiliko dute, goiko plataforman joango da ofizina, gelatxo estu horretan sukaldea. Altzariren bat baino ez dute ekarri orain arte, liburu guztiak lekualdatzeko dituzte oraindik, baina dena den, hankaz gora dagoen toki horrek bere ganatu du Daborduko kolektiboaren izaera. Lan voluntarioz eraikitzen ari dira. Musu truk. Orain dela 30 urte batu zen DDT-era López kolektiboa sortu 1989 eta urte batzuetara eta makina bat mudantza bizi izan ditu harrezkeroztik. Aurrena posta kutxatila bat izan zuten Basaurin, Bizkaia, Bilbora leku aldatu ziren gero, Autonomia kalera. Banco de España kalean zegoen gaztetxe famatu hartan ere hartu zuten aterpe. Iturribiden zabaldu zuten aurreneko liburu denda. Han 3-4 urte egin eta gero errondara mugitu ziren. Eta 2012 martzanakaira jo zuten egungo lokalera krisiaren eraginez gastuak txikitzeko premiagatik. Bilbin izango dute abia orain. Diru bilketa bat abiatu dute lokalaren erosketa finantzatzeko. Izan ere, martzanakoa txiki geratu zaie dagoeneko. Tokiz justu gabiltza batez ere biltegiratzeko zehaztu du Itxaso Pérez kideak Zeberio, Bizkaia 1984. Eta eremua arroz bilakatu zaie azken urteetan. Astegun goiz batean, leku atsegina da DDT erraz eduki daiteke elkarrizketa luze bat, tarteka kaia gurutzatzen dutenen solasaldiak baino ez direlako heltzen utxik dagoen kanpo aldetik. Egoera erabat aldatzen da arratsaldean ordea, orduan irekitzen dute lokala, baina alaber, terrazek ere tarte horretan hartzen dute ingurua. Liburu denda ikusezin bihurtu da Lópezen irudiko. Jende gehiegi dagoenean sarrera oztopatzen dute. Batzuetan, kanpoan sekulako zarata dagoenez, ona sartzen dira telefonoz hitz egin ahal izateko. Barruan nabaritzen dugu, musika ipintzen dugu baina ez dugu entzuten eta zaila da aurkezpen bat edo hitzaldi bat antolatzea. Gazteak erakarrita. Kontrara, Bilbo Zaharrak oraindik eutsi egiten dio auzo giroari Pérezen ustez. Eta hortaz, gehiago egiten du bat DDT-ren balioekin, kolektibo politiko eta asamblearioa izan da hasieratik eta herri mugimenduentzako tresna bat izaten saiatu dira beti kideek nabarmendu dutenez. Ahalegintzen gara kolektibo motibatzaile bat izaten autonomiaz eta autogestioz lan egiten duen jendearentzat, borroka sozialaren filosofian gurekin bat egiten duten horientzat, erantzi du Robert Izquierdok, Bilbo. 1975. Zirkuitu komertzialetatik kanpo ibiltzen diren edukiak editatu, banatu eta saltzen dituzte, eta haien hitzetan ez dute sinestenez kultur industrian, ez da egile eskubideetan ere. Martzanak aiko lokalean bildutakoa ikusi besterik ez dago jabetzeko oparoa dela material alternatiboaren uzta liburuz, aldizkariz, fanzinez, diskoz, viniloz, kamisetaz eta pegatinaz lepo baitaude apalak, kutsak eta mahaiak. Diru bilketak eragindako erantzun positiboak erakusten du, bestalde haien jardunak duen aintzatespena. Dirua biltzeko kanpainaren afixak DDT-ren egoitza berrian, Bilbo Zaharra kaleko plazan. Oskar Matxin Edesabarra foku. Horiei guztiei tokia nola egin egoitza berrian, hori ere bada prozesuaren buru hausteetako bat. Baina nekeak, neke, kideak ilusioz mintzo dira leku aldaketaz lokal bat erosteak dakartzan arriskuak gora behera. Badute jendea ezustekoei aurre egiteko. Lopezek harrituta kontatu du, esaterako sare sozialetan obrarako voluntarioak eskatu zituztenean sekula ikusi gabeko 15 lagun agertu zirela Bilbo Zaharreko lokalean laguntzeko prest. Eta badute erreleboa. Perez 2017-2018 inguruan egin zen kide. Eta Ruben Bustillo, Bilbo, 2001 orain dela urte eta erdi eskas batu zitzaien. DDT-ren diseinu grafikoa sortzeaz eta antolatzeaz arduratzen da. Uxatu dituzte garai bateko mamuak beraz. Orain dela urte batzuk gazteekin lotura galdu genuen oroitu du Lopezek. Eta jende gaztea etorri zenean kolektibora lotura berreskuratu genuen eta konturatu ginen mundu zabal bat zegoela hor kanpoan gure radarraren barruan ezkeneukana. Egoitza berrian hobeto kabituko dira ikuspuntu horiek guztiak.